мисля, че трябва да се проведе един много сериозен дебат за това. Готова ли е България да се справя с различните предизвикателства в ежедневието ни, не само нали, когато има силни валежи, не само когато има снеговалежи или топени нали, на снегове, но и земетресенията, за които говорихме, за ядрена защита, защото ние имаме атомна електроцентрала, за защита от химически и всякакви други нали, такива аварии, защото на територията на страната ни има редица предприятия, които от години може би не им е правен преглед и не са били обновявани нали, технологиите, с които работят. И затова трябва много сериозно да се направи този дебат, за да се види къде трябва да бъдат ситуирани тези сили. Те трябва да бъдат обезпечени с достатъчно средства, за да могат да изпълняват тези дейности. Ако нямаме системите за ранно оповестяване, които да са свързани с тези сили за реагиране, с тези сиренни системи за оповестяване, все едно пак нищо не сме свършили. Докато нямаме наблюдение на рисковите обекти и в секундата, в която възникне съответната авария, да я нарека, ние да можем да подадем сигнала на органите за действие, отново няма да сме си свършили работата. Така че държавните политики за съхраняване живота на хората и запазване целостта на страната ни са много сериозни. Аз не казвам, че не са важни другите дейности, които може би сегашните управляващи като приоритети имат, защото ежедневно ни занимаваха с километрите пътища и магистрала, които бяха построени. Миналата година дори дълго време вие медиите ни занимавахте с проблема за СРС-тата и огромните средства, които са отпуснати, мисля, че 100 милиона лева и така нататък. Разберете, че държавата ни преди всичко трябва да изпълни най-важните си функции, да защити живота и здравето на населението. Политиките, свързани с това, са под всякаква критика. Тези системи, които касаят живота на хората, в никакъв случай не трябва да ги подценяваме, не трябва да ги оставяме на заден план и да казваме, огромни средства са нужни от бюджет. Защото една голяма част от хората може би няма близките години да се възползват от тези хубави магистрали, които се строят, но бъдете сигурни, че само след броени дни, като започнат топенето на снеговете и преливането на реките, защото речните корита не са поддържани и не са почиствани, тогава ще имат нужда от оповестителните системи, за да можем да спасим тези хора. Ами ако събитието стане вечер, както много често се е случвало, ако не е в светлата част на деня, ако хората спят, тогава с кого ще се оправдаеме? И затова трябва да спреме тоталното отрицание на извършеното от предходните кабинети. Трябва да се вгледаме в добрите практики, които ги има, да коригираме там, където нещата имат нужда от корекция и да си изпълним функциите, с които са ни натоварили обществото.
Мнозина биха казали или биха очаквали от вас сега да използвате тази една ситуация и да разкритикувате сериозно управляващите от ГЕРБ за онова, което не са довършили или са прекратили и спрели в политиката по бедствия и аварии.
Може би това, което изживях тогава и това, което изживявам сега, ме кара да говоря така, защото и до ден днешен гледам, че в медиите някой си позволява нали, да политизира или да говори по теми, по които не е наясно и да се опитва да насочва вниманието на хората в посока, която е абсолютно грешна. Всичко това, което се върши, нали, е абсолютно деструктивно. Първо, защото руши доверието на населението и на хората в държавата и в институциите. Защото днеска да оплюеш емелата им е много лесно. Днеска да обявиш правителството на Сергей Станишев като едно калпово и накадърно е още по-лесно, сигурно. Но днес да се изправиш пред хората и да кажеш защо държавата не е готова да ни спаси, сигурно е много трудно. Това може да се случи, ако ние всичките имаме съзнание за това, което трябва да стане в нашата държава. Персонална вина, да, който е виновен, трябва да си понесе вината. Аз не казвам, че трябва да се размива вината, да. Аз ако някъде съм сбъркала, че си понеса вината. Но когато не съм виновна, да се търси някой така като нарицателно и да се пишат и изговарят глупости, е меко казано несериозно. Защото отклонявайки вниманието от по-сериозните неща, например, обучено ли е нашето население как да действа при такива ситуации. А някой тогава се пресмиваха, нали, чета и днеска в някои издания, че запомнили как нали, зимата трябва да имат транзисторче, храна и бензин в колата си. И това не е никак малко да знаят хората какво трябва да правят. Ние като гражданско общество и различните елементи на това гражданско общество, институциите, медиите и населението, сме много безотговорни към живота си и към бъдещето на нашите деца. Защото ние не се научихме да имаме такава готовност за предействие при различни ситуации. Бяхме предприели по време на нашия мандат обучението на децата. Това обучение започна от детските градини. Децата много добре възприемаха тези неща. Покрай тях ние се надявахме това да стигне до техните родители, до техните баби и дядовци. Имаше наистина ефект. Повярвайте ми. Ето сега примера, който мога да ви дам. Само само преди 3 месеца ние проведохме местни избори. Избори за местна власт. При тези избори една част от кметовите на населени места бяха сменени. Ние не можем да разчитаме само на общинска администрация или на местна администрация, които имат някакви спомени от предишни обучения. Значи държавата трябваше веднага да се заеме с едно обучение по областите. Това е едната част от обучението. Другата част от обучението е на тези доброволци, които така и не бяха формирани.
Другото покрай тази ситуация, сега доброволци сигнализираха, не доброволци, а различни организации, офроуд клубове, че нямат опция по която да участват, имат желание.
Още 2006 година в закона за защита при бедствия ние разписахме такива възможности, именно защото само органите за реагиране, които са представителите на местната власт, регионалните звена, нали, на централната, не са достатъчни. Дори отрядите за реагиране на спасителите, условно ще ги наричам заедно, нали, пожарникари и гражданска защита, те също не са достатъчни за реагиране, тъй като понякога бедствията са много мащабни. В закона за защита при бедствия има един цял раздел, който касае доброволните формирования.
Стартирали заобщо нещо на практика?
Да, стартирахме още в 2007 година. В много от общините беше стартирано изграждането на такива доброволни формирования, защото в закона е предвидено доброволните отряди да бъдат към общините. Или това са хора, които трябва да се намират на мястото на действие. Събитията се развиват някъде на село, в град, нали, в дадена община. Те не се развиват тук на жълтите павета. Нашето мнение беше, че трябва всяко село, респективно всички села в дадена община, да имат по няколко човека, които да формират този доброволен отряд. Тези доброволни отряди по закона за защита при бедствия се описват в регистър, имат си специфичен и специален личен индивидуален код всеки доброволец. Той получава възнаграждение за периода, в който е зает с изпълнение на своите обществени държавни функции, така да се каже. Трябва да получи лична екипировка и да премине един курс на обучение от съответните специалисти от силите за реагиране.
Пари от бюджета или с пари от общините?
Да, всичко това, тъй като общините нямат достатъчно средства, за да изпълняват всички функции, които им се вменяват с различни закони. Затова в закона за защита при бедствия изрично пише, че към общините, чрез делегирани бюджети, те трябва да имат пари за тези доброволни дейности. Всяка година трябваше да разширяват тази дейност или все повече доброволци да записват общините и да ги обучават и да ги екипират. В тази система за оповестяване, която преди малко ви споменах, именно освен силите за реагиране на държавата, на местните власти, регионалните звена, има телефоните за връзка с доброволците, които са
да получат
населено място или общината, и те получават едновременно с силите за реагиране SMS за явяване на мястото, съответно, за да реагират адекватно. Тези доброволци в конкретните населени места се явяват като първи помощници на кметовете, защото те могат по разписания план за действие, трябва да знае всеки един доброволец каква функция има в момента. Така че аз се изненадвам кой е върнал тези.
Вероятно, те са реагирали спонтанно.
Но всеки един от тези граждани би могъл да се включи като доброволец в общината, в която живее. Нали, отива в общината и подава едно заявление, че иска да бъде записан като доброволец. Общинският съвет на своя сесия взема решение за броя на доброволците, защото според броя на тези доброволци, съответно трябва да бъдат изискани и средствата от Министерството на финансите за тяхното обучение и оборудване.
Имате ли представа как беше разчетена програмата за ранното предупреждение за изграждането на тази система? Колко средства са необходими за нейното довършване и какво става в етапите на работа?
А на мен сега ми е трудно да ви кажа какъв ресурс и колко средства са необходими. В периода, в който сме стартирали изграждането на тази система 2007 година, сме знаели тогава поетапно колко пари ще ни трябват. Защо ви го казвам това? Защото това е една много модерна и съвременна система. Ние преди да пристъпим към нейното изграждане, проучихме различни други държави, техния опит за оповестяване. Нашата система е много близка до австрийската. Прави се обследване на всяко едно населено място и съответно според географията, територията се правят изчисления колко сирени трябва да бъдат поставени, за да могат да обхванат цялото население. Не е, нали, като както до сега на сграда, на една най-висока сграда, слагаш един високоговорител и който чуе, където чуе. В планинските и полупланинските райони много са ни разпокъсани селцата. Те са, нали, на махалички. Там е изключително, нали, трудно да се направи едно такова покритие. И всеки един от етапите, съответно за това и на етапи е разделено изграждането на системата, се проектира и се оценява и се залагат средства в бюджетите, но такава система трябва да бъде изградена. Човешкият живот няма цена. Не можем да се оправдаваме с скъпа ли ефтина ли е системата, но по-нататък.
Жертва на някаква политика на вид реваншизъм, Популизъм ли стана и самата гражданска защита? В разговора стана дума, че спасителите в момента в мястото, което имат и статута, те трябва да се подчиняват един вид на механизма и начина на работа в едно силово министерство, което не е много типично за...
Начина на функциониране на МВР е съвсем различен и той не предполага тази динамика, която имат спасителните дейности. Там ситуацията се мини със секунди. Там не можеш да чакаш повише стоящия да ти издаде заповед, нали, да ти напише или така нататък. Там се действа на място и в много от случаите са правили и консултации самите сили за действие с други райони, в които вече такова събитие се е случило и да имат някакъв опит. 30-те отряда, те разполагат с много модерна и съвременна техника. Ние установихме тогава, че изключително важен елемент за ефективността на тези действия е бързината. Бързината не се дава с командвам, доложих, слушам, изпълнявам, а се обезпечава с модерна съвременна техника за комуникация, каквато те имат. Могат да направят и пряка конферентна връзка между различни области и институции. Всичко това, според мен, днес не се знае и не се използва в МВР. По-лошото е, че се разбиха, нали, тези структури. Голяма част от специалистите напуснаха системата. Именно защото им се намериха редица спънки, им бяха направени още при назначаването, при трансформирането на Министерството на извънредните ситуации в Министерство на вътрешните работи. Знаете, че те работят, нали, по други системи, там до девето коляно се обследва кой е, какъв е и защо е. Част отпаднаха тогава. Друга част от специалистите не намериха адекватно трансформиране на тяхната длъжност и затова бяха понижени. Освен, че се демотивираха, защото не получаваха необходимото възнаграждение, те се демотивираха от факта, че в МВР никой не се интересуваше от техните умения и познания. Голяма част от директорите на дирекциите тогава, нали, на гражданска защита бяха временно изпълняващи до пенсионирането им сега декември месец. Дори директора на национална система 112, инженер Граматиков, който е един прекрасен специалист, нали, един от малкото български експерти и специалисти в тази сфера. И до ден днешен е временно изпълняваш длъжността директор. Така че всичко това подсказва, че хората нямат мотивация да изпълняват тези функции както трябва, защото държавата в лицето на ръководителите си не им обръща сериозно внимание. Затова и преди малко ви казах, че според мене те трябва да бъдат обособени. Всички тези 15 спасителни дейности, включително и пожарната, трябва да бъдат обособени в едно общо звено, както е на много места по света. Защото някой се опитва да казва, нали, то в Европа е така, еди къде си е така. Няма единен модел в света за ситуиране на спасителните сили.
Прекъсвам ви, защото дори еврокомисар Георгиева в тези дни каза, че е добре спасителните екипи да бъдат на директно подчинение на премиера, например, и да си бъдат в собствена структура.
За мен е, къде ще бъдат силите, нали, е въпрос, който... Нали, управленски въпроси, за него, нали, може да се дебатира, да се дискутира, но много важно е те да ни бъдат към другите две силови министерства, защото дейността по спасяване на хората и на националното стопанство много се различават от дейността на военните, от дейността на Министерство на вътрешните работи. По тази причина е пагубно за страната ни този тип функции да се вменяват на тези две силови министерства. Те имат достатъчно сериозни задължения и функции, с които се занимават. И на тях не им остава време да се занимават и с дейностите по спасяване. Това го показва последния ни опит. Затова тук подкрепям и Кристалина Георгиева. Пожарната изпълнява една единствена функция, а всички други останали 14 се изпълняваха от гражданска защита. Нали сега се представяте, когато гражданска защита минаха по шапката на пожарната, до каква степен им се дава възможност, нали, да изпълняват тези свои функции. За да се стигне до там, че да се разколачва техниката, да се вадят от местата, където, нали, са сложени, да им се вземат и помпи, и резачки, и друг вид, нали, техника, както преди малко ви казах, от окицовите да се извадят компютрите, защото служителите в МВР нямат, нали, компютри да се ползват. Това, нали, граничи с престъпление, защото едни изградени системи и сили за реакция поради недостига на средства и сили в други не могат да бъдат компенсирани, като разрушаваш едната. Тези две системи трябваше да бъдат обединени, не да бъдат противопоставени, както в годините са противопоставени. Те винаги са нахъсвани и настроявани.
И вие обаче не можахте да...
И в конкуренция поставени. Аз през цялото време се мъчих, ако си спомнете, от едната ми страна седеше генерал Войнов, от другата генерал Николов. След това, като беше отстранен генерал Войнов, комисар Николов, сегашния шеф на дирекцията, беше от едната ми страна, от другата беше директора на гражданска защита. Винаги редом, заедно с мене, това исках да се опитам, нали, да постигна за тези 4 години, да им внуша, че те са спасителите на Република България, че те имат една обща мисия да спасяват човешки животи и в никакъв случай не трябва да са враждуващи или да са конкурентни, не дай си Боже, както се случва. При тази конкуренция страда населението. И затова аз съм напълно съгласна да се мисли за едно преструктуриране на тези сили. Те трябва да бъдат под една шапка, вече дали ще бъдат обособени в министерство или ще бъдат към премиера. Това също е тема, по която може да се дискутира. Защото до голяма степен трябва този, който отговаря за този тип дейности, да е човек, на когото ще му се чува думата в държавата. Защото от само себе си нещата не могат да се случват. Ако ги оставим там на по една заплата и вие си знаете какво да правите, рано или късно ще изпаднем пак в същата ситуация. Защото ви казвам, 2005 година точно до този извод стигнахме с всички анализи, които направихме. Гражданска защита от една страна се беше обезличила тотално. Те получаваха само едни заплати, колкото да ни загинат. Бяха, както казват, последна дупка на кабала тогава към отбраната и след това, нали, към Министерски съвет временно. Пожарната по същия начин, нали, те нямаха, всеки път чувахме как нямат пожарни, как са остарели техника, нямат стълби, нямат не знам какво нямат. Не, и че сега имат много. Държавата ни трябва да пилее много ресурси, средства за създаване и дублиране на отряди и структури, а може, нали, обединявайки ги, да намали ресурса, който е необходим, стане по-ефективна дейността им.
Понеже говорим за работата на терен, винаги съм се чудила от гледна точка на спасителите. Там ли е мястото на властта в тези първи минути, когато се спасяват човешки животи? И доколко и как присъствието на властта там помага за спасяването на хората, защото все пак се изсипва винаги едно сериозно количество представители на властта?
Това е, как да ви кажа, въпрос, който мога да отговоря и в подкрепа и на едното, и против другото, нали, действие, но от опита, който имам, тия дни, нали, чета едни неща, които въобще нито отговарят на истината, нито са били така. Изглежда много е къса памета на някои медии, но винаги, след като получа информацията, първото нещо, което съм правила като министър, е да задействам системите за реагиране или да проверя дали всичко това е спазено. Съответно, ако са имали необходимост от съдействието на министъра, за да се задейства някоя друга система извън техните правомощия, това съм го изпълнявала. И съм отивала на мястото на събитието. Но в, как да се каже, първите часове на реакция, там трябва да са силите за реагиране. Аз като ръководител, ако не съм си изпълнила задачите както трябва и да седят и да ме чакат 2-3 часа да пристигна на мястото на събитието, това значи, че е трябвало да си подам веднага оставка. Защото ние сме длъжни, като поемеме дадена отговорност, да сме го отиграли предварително, да сме готови, да сме сигурни, че сме си свършили работата както трябва и в никакъв случай да не се заблуждаваме, че ние най-добре ще ръководим тези процеси и, видите ли, трябва да сме непременно на място и да слушат нашите команди. Когато отидеш на мястото на събитието, аз също съм го изпитвала това нещо на гърба си, всички сили за реагиране, нали, институциите, които са там, всички институции се опитват, нали, да обръщат внимание на големия началник, който е дошъл, ти така за определено време блокираш дейността на тези дейности. Такива случаи съм имала и по време на моето управление. Аз съм спирала и президента на републиката, и премиера на държавата, и редица мои колеги министри, да не тръгват към мястото на събитието. Веднага, след като е станало. Да дойдат след ден, след два, когато искат. Но не в деня, в който събитието се е случило. Цитирам и случая в Цар Калоян. Нито съм била на фризьор, нито съм била в топли страни. След броени часове бях на мястото. Лошото тогава в 27 година беше, че ние нямахме изградени структури на Министерството на извънредните ситуации и отряди във всички областни центрове. Те бяха само 15 тогава. В Разград нямаше отряд. Най-близките отряди бяха в Русе и в Търговище. И междувременно се обърнахме и към Министерството на отбраната, защото в Разград имаше ситуирано такова поделение. И тогава разбрах, че към мястото, нали, президента тръгва и премиера, защото поддържахме връзка с всички. Един от ръководителите. Само се обърна и ми каза: госпожо вицепремиер, ние имаме едно МТЛБ. С него кого по-напред да разхождаме из водата или хората да спасявам? Това ми беше достатъчно, нали, за да си дам сметка, че с струпването на представителите на държавата на мястото на събитието, ние по-скоро затрудняваме силите за реагиране, защото те трябва да обърнат, всеки да обърне внимание първо на своя собствен началник, докато ми обяснят каква е ситуацията, какви мерки са взели, какво е направено. Това са, нали, минути и часове, в които те могат да бъдат полезни на място, да спасяват хора. И за това, ако мене питате, държавата с струпването на всички важни хора на мястото на събитието ни показва, че прави много силна и добра координация. По-скоро, след като мини критичното време, критичния момент, да, съгласна съм, трябва да се отиде на място, трябва да се бъде, нали, да бъдем до хората. И аз съм го правила винаги. Нали, на място, бидейки, виждаме всичко това, което е нанесла като щета природата и можем много по-бързо и добра организация да направим по възстановяването. Това е въпрос, как да го кажа, вече на опит и на лично отношение по темата, но не бива да се спекулира и с това. За мен най-важно е държавата първо да е готова да реагира, а след това вече да предприеме мерки за възстановяване. Ми зададоха един въпрос, с тия 352 лева, какво ще се възстанови и защо говорят за европейските програми, селски райони и регионалната политика, като има комисия,
междуведомствена
комисия за възстановяване при възникване на бедствия и аварии. Аз нямам нищо против да се използват и други възможности, като европейските фондове, но това е един много по-дълъг път, една доста несигурна процедура. Тия дни чета, че цар Калоян и до ден днешен не се е възстановил. След като се случиха събитията в цар Калоян, ние взехме решение да обезщетиме гражданите, както и пред други бедствия сме го правили, така и пред цар Калоян. Чрез Министерството на труда и социалната политика им беше предоставена бяла техника. Печка, хладилник, бойлер. Не 352 лева. Получиха средства за възстановяване на жилищата им, които бяха засегнати. Междувременно бяхме раздали и фургони по искане на общината. Въпросните фургони, за които толкова много тогава се говореше, гледам, че сега пак същите ги използват при тези наводнения. Но държавата такъв резерв трябва да има. И след събитията, края на 8-ма година, говоря за цар Калоян, нямаше нито един фургон в цар Калоян. Неоснователни са забележките, че и до ден днешен цар Калоян не са се възстановили. Неоснователни са забележките, че и до ден днешен цар Калоян не са се възстановили.